Milí posluchači dvojky, tak za sebou mám výlet na chalupu. A před sebou mám skoro hodinu, abych s vámi probrala téma, které souvisí s dobou, kterou právě prožíváme. Nebojte se, nebudu mluvit o ekonomice, ani o válce, ani o politických směrech a bláznivých vůdcích. Dnes si dáme trochu úvah o lásce. Měsíc máj lásku velmi evokuje. Spisovatel Bukovský pravil: láska je, jako když spadneš ze schodů a pak se směješ, že si to přežil. A já říkám, začínají omeletky a vy snad víte, že jde o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, líbí se mi tento citát. Opravdová láska je, když ti ten druhý zničí život přesně podle tvého vkusu. O lásce dnes budeme mluvit v omeletkách. Prudce a vážně, vášnivě jsem se zamilovala ve svých 17 do o rok staršího spolužáka. A moc jsem se snažila získat jeho sympatie. Tvrdě jsem na něm dřela rok a půl a pak jsem s ním normálně začala chodit. A chodila jsem s ním 14 dní a on pak odjel nahoru, spadl ze skály a ztratil paměť. A dlouho jsme se potom neviděli. Až nedávno, před časem, mě vyhledal a řekl mi, že četl mé knihy a poslouchal má vyprávění a že zjistil, že v mých příbězích hraje dost velkou roli. A že ho napadlo, jestli by neměl dostat nějaké provize. No a já jsem si v tu chvíli vzpomněla na všechny jeho výmluvy, když nepřišel na rande, na to, jak měl sex se spolužačkou Naďou, na to, jak se mi zdráhal říci, že mě má rád. Vzpomněla jsem si na všechny okamžiky, kdy jsem cítila, že mě dostatečně nemiluje a připadala jsem si ošklivá. A tak jsem mu řekla, kde pak? Žádné provize. Já už jsem zaplatila dost. Četla jsem tuhle článek, jak si uchovat stále hezký vztah. A rozhodla jsem se, že se o jeden z nápadů podělím s přítelem. A vydala jsem se do pokoje, kdy zaujatě sledoval nějaký sportovní přenos v televizi a nadhodila jsem, hele, víš, že bychom si měli večer povídat? Trochu vyděšeně se na mě podíval. A s kým, prosím tě? Myslím, že člověk by nikdy neměl mít předsevzetí ve vztahu, že bude míň milovat, více obětovat, nenechat se vydírat. Moje máma šla dokonce tak daleko, že chtěla, aby si ve vztahu k ní dal předsevzetí náš táta. Měla 80. narozeniny. A otec na ně zapomněl. A bylo mu to dost trapné, ale máma zasáhla a řekla, ale já nepotřebuju, abys mi něco dal. Mně bude úplně stačit, když si řekneš, nebudu až do rána koukat na televizi, nebudu nutit hosty, aby vypili všechnu vodku a nebudu na svou Zdeničku křičet. No a můj otec se zamyslel a řekl, víš co, já ti radši něco koupím. Kamarádka přišla ke svému muži, který četl noviny a zezadu mu vlepila pohlavek. Našla jsem v tvé kapse u kalhot papírek, na kterém bylo napsáno Klaudie, vyštěkla rozlobeně. Tak to bych ráda věděla, jak mi to chceš vysvětlit. Uklidni se, miláčku, chlácholný manžel. Víš přece, že jsem byl minulý týden v sobotu na dostizích. A Klaudie je jméno koně, na kterého jsem si tam vsadil. Následující ráno se kamarádka opět připlížila k manželovi a vytěla mu pohlavek, tentokrát větší. Co máš zase? Čertil se muž. Včera ti ta kobyla volala.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Dvojka servíruje omeletky a dnes jsou o lásce a lásky čase. Hodně se hovoří o situaci, kdy jeden z partnerů řekne, nejsem připravený na vztah. Podle mého názoru tím většinou myslí, nejsem připravený na vztah s tebou. 15-letá dcera kamarádky se nedávno schlíple ploužila po bytě. A když se jí kamarádka zeptala, co jí je, odpověděla sklesle. Zjistila jsem, že mám krátký prsa. Na to můžu jenom říci. Věř, děvče, že hrudník dlouhý není cílem mužské touhy. Jednou má kamarádka dostala naprosto šílenou nabídku k chození. Přišel za ní její nový kolega, se kterým si už několikrát dlouze do večera povídala o filozofii, složitosti literatury 20. století a podobně. Asi po dvou týdnech vzájemných diskuzí Za ní přišel s dvěma lístky do státní opery a otázkou: nechtěla bys jít se mnou do opery? Já myslím, že jsme pro sebe intelektuálně zajímaví. Hezkou scénku jsem zažila v butiku s luxusním prádlem. Vtrhla tam udýchaná hezká mladá slečna a energicky požadovala nějakou hodně průsvitnou, hodně krajkovou a hodně sexy noční košilku. Prodavačka ji bohužel zklamala a odkázala ji na příští den, že má přijít zboží. Načež slečna zaúpěla: zítra? Ale já ji potřebuju za půl hodiny. Velice známá a vynikající herečka Andy McDowellová je žárlivá. Udělala svému manželovi scénu, když po návratu z natáčení našla na svém kartáči chomáč světlých vlasů. Od rozvodu je zachránila až odborná expertíza, která zjistila, že vlasy patří blonďaté panence Barbie, jejich dcery Sarah. Romantika je, když píšeš zprávu srdcem. Tragédie je, když si ji přečte mozek.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Když se umíš zasmát sama sobě, máš štěstí. Když to zvládnete ve dvou, máte vztah. To řekla Marilyn Monroe a citovala jsem ji proto, že dnešní omeletky na dvojce jsou o lásce. A já pro vás mám několik informací právě o lásce a o 1. máji. V 16. století, v předvečer 1. května, hoši a dívky oslavovali a shromažďovali se v lesích k celonočním zábavám a k mimomanželskému milování. A jako dárky z lásky si vyměňovali věnce z březových ratolestí. 1. května ráno se volila nejhezčí dívka z vesnice Májovou královnou a zažíhali se ohně a tančilo se kolem májek. Syndrom zlomeného srdce je skutečný medicínský jev, který může být způsoben silným emocionálním stresem, například smutkem, ztrátou partnera nebo traumatickými událostmi spojenými s láskou. Tento stav je odborně nazýván takotsubo, kardiomyopatie, a vypadá to, že je to jakási reakce srdce na emoční šok. A co je nejzajímavější, může vypadat jako srdeční infarkt, ale není způsoben blokováním tepen. Místo toho dojde k dočasnému oslabení srdce, konkrétně části levé komory. Tento jev je skutečně spojován se silnými emocemi, zejména láskou, která může vést k výrazným fyzickým změnám v těle, kdy se srdce zkrátka rozbije pod tíhou těch emocí. Když jsme zamilovaní, náš mozek aktivuje podobné oblasti jako při užívání drog. Například při pohledu na někoho, koho milujeme, se zvyšuje hladina dopamínu a dalších šťastných chemikálií a to nám dává pocit euforie. Vědci dokonce zjistili, že zamilovaní lidé zažívají podobné neurologické vzorce jako lidé závislí na kokainu. Tedy zamilovanost může být ve své podstatě vytvořená na podobných neurochemických vzorcích, jako jsou ty, které vznikají při závislostech. Z evolučního hlediska je láska klíčová pro přežití druhu. Láska mezi partnery a vytvoření silného emocionálního pouta zajišťuje, že oba rodiče zůstávají spolu a podílejí se na výchově potomků. To zvyšuje pravděpodobnost, že děti přežijí a vyrostou. Láska a monogamie také mohou souviset s tím, že spolu partneři mohou lépe kooperovat při zajišťování zdrojů a ochrany pro své potomky. Naše schopnost být přitahováni určitými lidmi může také určovat genetická kompatibilita. Například náš imunitní systém ovlivňuje to, jak nás přitahují různí lidé. A to na základě toho, jak se její geny liší od našich. To znamená, že si pravděpodobně vybíráme partnery, jejichž imunitní systém je geneticky odlišný od našeho. A to může zvýšit šance na silnější imunitní odpověď u našich dětí. Víte, že červenání se je fascinující jev, který může souviset s láskou a romantickým zájmem? Vědci zjistili, že červenání je neuvěřitelně přitažlivé pro ostatní lidi, protože signalizuje zranitelnost a upřímnost. Když se člověk červená, ukazuje to na jeho emocionální investici a může to být signál, že mu na druhém záleží a to zvyšuje důvěru a přitažlivost. Láska a emocionální podpora od partnera mohou výrazně ovlivnit naše tělo. Vztah s milovanou osobou může pomoci snížit hladiny stresového hormonu kortizolu a zvýšit hladiny serotoninu a endorfinu, což má pozitivní vliv na naši náladu a celkové zdraví. Láska se mění v průběhu času. Vědci zjistili, že první fáze zamilovanosti, kdy jsou lidé vzrušení, trvá obvykle 18 až 36 měsíců. Po této fázi se mnoho vztahů dostává do fáze společného soužití, kdy se intenzita emocí mírně sklidní a místo toho se objeví pocit pohodlí, přátelství a dlouhodobého závazku. Murphy říká, láska je slepá, sousedé nikoliv.
Český rozhlas Dvojka.
Omeletky podáváme, milí posluchači Dvojky, a jsou dnes naplněny láskou. A já vám teď přečtu svou povídku, která se jmenuje Fero z Košic. Když jsem byla malá a trávila jsem prázdniny v Podkrkonoší, trápila jsem se, že některé mé kamarádky odjížděly na léto do Kalu. Myslela jsem si, že Kal je letovisko někde daleko u moře a že do Kalu mohou jezdit jen ti, kteří mají veliké štěstí. Teprve v přezrálé dospělosti jsem zjistila, že Kal je prťavá vesnice pár kilometrů za městysem, kde jsme měli letní byt. Něco podobného jsem zažila i s Košicemi. Pro mě byly Košice snad až do 15 magickou metropolí, v které se scházeli jen ti nejvyvolenější. Můj otec vyprávěl, jak na Korzu v Košicích slavila jeho sestra největší milostné úspěchy, jak nejlepší umělci dokazovali svůj talent v košické opeře, jak novináři pátrali po politických zločincích, aby je pak v Košicích mohli řádně potrestat. Táta mi popisoval nedělní dopoledne, když šli všichni do kostela. Dámy se pyšnily novými šaty a kabelkami, měly boty na podpacích a když si šli pro hosty, tak pohupovali boky jak hollywoodské hvězdy. Pánové měli obleky a klobouky a boty vyleštěné tak, že v nich bylo vidět celé náměstí. Po kostele se všichni odebrali do kavárny. V přední části se prodávaly dorty, v zadní půlce kavárenského sálu se u mramorových stolků řešily společensko-filozofické problémy. V cukrárně se nejvíc konzumovaly kréméše. Byly Vídně a Budapešti byl na těchto zákuscích velice patrný. Dámy, často v rukavičkách, se vůbec nestyděly za to, že jim na konečcích prstíků ulpěl bohatý žloutkový krém. Pánové pili většinou červené víno nebo pálenku a děti milovali letní meruňkovou polévku. Na tu se do Košic jezdilo zdaleka. Bylo často slyšet výchovnou větu, když dostaneš jedničku, vezmeme tě na meruňkovku. Kavárna s cukrárnou byla na pěší zóně, která je dodnes v Košicích široká, jak málo kde na světě. Do Košic jsem se dostala, když jsem se potkala s Ferem. S Ferem jsem se potkala, když jsem psala básně a oba jsme se dostali do finále soutěže mladých básníků. Fero byl z Košic a můj otec to vzal jako dobrou záminku, aby mě na cestě doprovázel. Těšil se, až se setká s Lubou, dcerou významného historika. S nímž můj otec až do jeho smrti každý týden hrál v dopisech šachovou partii. Taky se těšil, že se setká s Emilem, který s ním kdysi chodil na Mukačevské gymnázium. Můj první dojem z Košic byl tísnivý. Fero bydlel v maličkém domku, přilepeném na zadní stranu činžáku na náměstí. Měli dva pokoje, zanedbané sociálním nedostatkem. A Fero, který psal moc krásně liricky, mi najednou připadal divně ubohý. Styděla jsem se za svůj snobský pohled, ale nemohla jsem se mu ubránit. Táta byl ve svém živlu. S Emilem si dal schůzku v ukrajinské kavárně, kde si okamžitě poručili brinzovou polévku. Taky mi chutnala, ale omráčeně jsem sledovala pana Emila, který měl fascinující dlouhé vousy, že si je nejen do polévky neustále namáčel, ale vždycky, když na důraz svých slov potřásal hlavou, tak ohodil všechny kolem sebe. Emil byl profesorem slovenštiny. Uměl samozřejmě taky maďarsky, rusky i polsky. A neustále mluvil o ženách. Byl 4x ženatý, měl 8 dětí. A bylo mi jasné, že s milostnými vztahy ještě neskončil. Pak přišla Luba. Tatínek začal mluvit podivně měkce. Titi-riti, řekla by určitě posměšně má maminka, která tátovo flirtování nesnášela, i když mu na něj určitě taky skočila. Táta titirikoval dlouho. Bylo mi to hrozně nepříjemné. Staří lidé a vrhají na sebe blouznivé pohledy, jako kdyby byli pubertáci. Já, pubertěčka v černých šatech, jsem na rozdíl od rozjařeného kolektivu byla vážná, chladná a s předsevzetím, že budu žít i milovat úplně jinak. Večer mě vzal Fero na procházku. Košice mi trošku připomínaly pobřežní promenádu v Sozopolu v Bulharsku, kde jsem byla s mámou a se svým bratrancem na své první zahraniční cestě. Jakoby Košice vybízely k dovolenkovému nic nedělání, k alkoholu a dobrému jídlu. Z oken voněly pro mě, pro Pražandu, exotické lahůdky a často jsem zaslechla zpěv. Ořechy ze zahrad dávaly večeru vlhký chlad. Občas spadla do trávy meruňka a Fero mě, přesně když hodiny začaly odbíjet 11, políbil. Měla jsem chuť mu říct, že by mě měl políbit 11krát, ale potlačila jsem to. Šlo by o žert a mě intuice napovídala, že v lásce se žertovat nemá. Asi šlo o lásku, ale jen z Ferovy strany. Byla jsem pro něj romantickou cizinkou. On byl pro mě divným klukem, co mi nemotorně oslintal tvář. Tehdy mě napadlo, že mě sice básníci vzrušují svými slovy, ale že mé tělo vyžaduje po svém boku někoho mnohem robustnějšího. Tatínek se mi v noci ztratil. Brečela jsem. Představovala jsem si, jak ve vášni svírá štíhlou tmavovlasou Lubu, jak je drtí ve své chlapské náruči a jak mu nejen máma jeho žena, ale i já jeho dcera jsme úplně fuk. Táta přišel do pokojíku, který jsme u Emila vyfasovali až ráno. Dech měl plný vína a cigaret a něčeho, co ve mně vyvolalo hořký vzlik. Táta zpíval písničku, ve které se pletla slova všech řečí, které uměl. Táta škytal, přesto si uvázal kravatu, pohledl na mě a řekl: vždycky se dobře bav, protože nic jiného nemá význam. Pokaždé, když slyším o Košicích, řeknu si, že bych tam měla jet. Je mi totiž naprosto jasné, že pro zábavu toho musím udělat ještě hodně.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jsem vám přečetla povídku s názvem Fero z Košic, kterou jsem před časem napsala. A teď vám v omeletkách dám recept na speciální jídlo. Jmenuje se šmirkas a jde o brinzovou pomazánku. Potřebujeme na ní 250 g brinzy, jednu menší cibuli, jednu lžíci másla, jednu lžíci zakysané smetany, dvě lžičky mleté červené papriky, špetku mletého černého pepře, dvě sardelová filátka, jednu lžičku hořčice, čtvrt lžičky drceného kmínu a hladkolistou petrželku na ozdobu. Brinzu v misce smícháme se změklým máslem, smetanou, paprikou, kmínem, hořčicí a rozetřenými sardelkami. Cibuli nakrájíme na drobonko a vmícháme ji nakonec do pomazánky. Jemně dopepříme, solit nemusíme, sardelky a brinza jsou slané dost. Brinzovou pomazánkou potřeme krajíčky čerstvého chleba, ozdobíme petrželkou a zapijíme vínem, pivem, žinčicí a nebo pod máslem. A je to nesmírně dobré.
Český rozhlas Dvojka.
Omeletky na Dvojce jsou dnes plné lásky a pokračujeme v tom i v rubrice Co Čech to Němcová. Já vám teď přečtu příběh, který do omeletek poslala posluchačka paní Karla a její příběh má název Postavíme si dům. V 70. letech 20. století nám bylo kolem 30 a začali jsme schánět nějaký starý domek na opravu. Peněz jsme moc neměli, ale tehdy se nabízely výhodné půjčky na stavbu s úrokem 2,7. V té době nebylo tak jednoduché sehnat adresy nabídek nebo si dát inzerát. Chodila jsem do pasáže v Jámě, kde byla jakási kancelář s inzercí a za výlohami byly vystaveny cedulky s nabídkami. Celý podzim a zimu jsme viděli mnoho domků v blízkém a později i vzdáleném okolí Prahy. Telefon jsme pochopitelně neměli. Musela jsem volat z telefonních budek, které většinou nefungovaly. Před budkou byl na kočárku připoutaný synek a vůbec se mu to nelíbilo. Bylo třeba jednat rychle, takže moje kontakty s prodejci byly složité. Po mnoha neúspěšných návštěvách polorozpadlých domků naše nálada klesala. Uvědomili jsme si, že dům našich snů přestavit ze starého domu nebude možné. Narůstal nápad, že koupíme parcelu a na ní si postavíme dům sami. Hlavně, aby to bylo hezké místo. A stavit můžeme třeba několik let. Muž byl plný sil, odhodlání a chuti. Začala tedy akce hledání stavební parcely. Jednou jsme měli velmi zajímavou nabídku. Šlechtična z Nerudovky. Reagovala jsem na inzerát volné stavební parcely na velké zahradě v Černošicích. V telefonu se ozval hlas staré ženy a dohodla jsem s ní, že se sejdeme na malé straně. Přišla elegantní stará paní v kloboučku s hůlčičkou a rukavičkách. Chvíli jsme povídali a ona navrhla, že se do Černošic pojedeme podívat hned. Bylo to koncem zimy, ale na velké zahradě pod vysokými stromy už kvetla nějaká žlutá kvítka a bílé sněžinky. Stál tam i krásný dům s dřevěnou prosklenou verandou ve stylu románu Antona Pavloviče Čechova. Paní byla opravdu šlechtična. Její jméno už si bohužel nepamatuji. A celý pozemek i s domem patřil její rodině. Již několik let v domě žili nájemníci dodaní komunistickou vládou. A teď ji dokonce úřady donutili zahradu rozdělit a půlku dát k dispozici na stavbu dalšího domu. Dohodla s nimi alespoň to, že si může zájemce, a tedy budoucího souseda, vybrat sama. Vyprávěla je, když si žila s rodinou v paláci na Malé Straně. Její muž pracoval ve vládě po boku prezidenta Masaryka. Po převratu jim byl majetek zabrán a znárodněn. Manžel už nežije a děti jsou dávno dospělé. Ona sama žije v malém domku v Nerudově ulici. Snaží se zachránit z majetku, co může. Má několik vnoučat. Zalíbili jsme se jí. A tak nám parcelu na její zahradě ráda nabídla za dobrou cenu. Byli jsme tam s malým synkem Adámkem a já byla s velkým těhotným bříškem. Měla jsem na sobě šedivou pelerínu a bílý baret nasazený šikmo nad jedním okem. Paní se na mě usmála a řekla, že jí připomínám její vzdálenou neteř jménem Audrey Hepburn. Tato krásná slavná herečka byla opravdu její vzdálená příbuzná. Měla totiž české předky. Pochopitelně jsem byla velmi potěšena takovým přirovnáním. Měla jsem tehdy za mladá krásné dlouhé řasy a velké tmavé oči. Při procházení zahradou jsme najednou uslyšeli houkání nedalekého vlaku. Až jsem se lekla. Vlak opravdu jezdil hned za plotem zahrady. Paní nám upřímně prozradila, že se tady kdysi stalo neštěstí a nějaké dítě příbuzných opravdu zemřelo na kolejích. Nechtěla nám nic zatajovat a dala nám několik dní na rozmyšlenou. Je jasné, že jsme její nabídku nepřijali. Ten příběh s nedalekým vlakem nás odradil a krásnou parcelu jsme nekoupili. Dozvěděli jsme se také o prodeji krásné veliké vily v Bubenči, kde většinou sídlily ambasády z celého světa. Neměli jsme téměř žádné peníze, ale chodili jsme se na dům dívat a přemýšleli, jak by se dal koupit. Byli jsme mladí, zamilovaní a plní chuti a odvahy do života. A ten dům jsme si potom opravdu postavili.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Dneska jsme mluvili o lásce. Pokračuji v tom a stručně se zmíním o vztahu Karla Čapka a herečky Olgy Scheinflugové. Seznámili se na prahu 20. let v Pražském divadle na Vinohradech. On, už uznávaný spisovatel, trochu uzavřený, s pohledem, který víc pozoruje, než svádí. Ona, mladá živelná herečka s energií, která přeskakuje jako jiskra. Přitahovali se nesmírně, ale Čapek držel odstup. Jejich vztah trval 15 let, než se Karel konečně rozhodl ke svatbě. Po celou tu dobu mu Olga psala, hrála v jeho hrách, byla jeho věrnou můzou. On ji miloval, ale bál se jí nabídnout budoucnost. Byl nemocný, nemoc ho pomalu ohýbala a cítil odpovědnost vůči svému bratrovi, matce, bráci i vůči ní. Byli spolu jemně a nadálku, ale intenzivně. Když se vzali v roce 1935, mohli být konečně oficiálně šťastní, jenže už jim nezbývalo moc času. O 3 roky později Karel Čapek zemřel, těsně předtím, než přišla válka, kterou cítil v kostech i ve slovech. A Olga zůstala sama, ale jeho jméno už nikdy neopustila a napsala o něm knihu. A milovala ho i po jeho smrti, jako by jejich manželství trvalo na věky. Spisovatel Franz Kafka měl intenzivní vztah s Milenou Jesenskou. Setkali se přes dopisy. Milena překládala Kafkovy texty do češtiny a on se do jejich slov zamiloval dřív, než jí spatřil. Byl to vztah na dálku, ale tak niterný, že čtení jejich korespondence je jako nahlížet do srdcí bez kůže. Kafka byl křehký, neurotický, bál se žen i vlastního těla. A Milena byla opakem, živá, angažovaná, nebojácná novinářka. Láska mezi nimi byla plná bolesti a touhy, nemožná a přitom nezrušitelná. Nikdy spolu doopravdy nežili, ale Kafka ji miloval tak silně, jak jen to šlo, a ona jeho, až do jeho smrti. Mary Shelleyové bylo 17, když se zamilovala do o 11 let staršího ženatého básníka Percy Shelleyho. Společně utekli z Anglie, cestovali po Evropě, psali a milovali se. Marie Shelleyová napsala Frankensteina ve chvíli, kdy byla těhotná, izolovaná a celý svět se jí rozpadal pod nohama. Jejich vztah byl spalující. Percy byl vizionář, rebel a nezodpovědný romantik. Mary žila v jeho stínu, ale taky i v jeho jasu. Když ho později utopila bouře, bylo mu 29 let. Jeho tělo bylo spáleno na pláži, ale jeho srdce, které se nespálilo, si Mary uchovala zabalené v hedvábí až do své smrti. Elizabeth Taylorová a Richard Burton byli jako bouřka a blesk. Setkali se při natáčení Kleopatry a od té doby se od sebe nemohli odtrhnout. Oba byli zadaní, oba skandální. Milovali se tak hlasitě, že to slyšel celý svět. Vzali se, rozvedli se, vzali se znovu a znovu se rozvedli. Jejich láska byla posedlá, plná alkoholu, hádek, ale i darů, vášní a magnetismu. Nikdy nedokázali být dlouho spolu, ale ani dlouho bez sebe. Elizabeth Richardovi řekla, že byl lásku jejího života, i když si navzájem téměř zničili nervy. Básník Godin pravil: zamilovaný člověk se pokládá vždy za šťastnějšího, než ve skutečnosti je. A já říkám: každou jiskru vášně živ, jen tak budeš dlouho živ. Věřte na lásku a na omeletky. Vaše Halina Pavlovská.